Sesler. Herkesten evvel dünyadan haber ete tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar
101.7 FM tezliklerinde
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Azadlık Radyosu'nda Kontekst programıdır. Amerikanın iki keçmiş rəsmisi Kojenin istintaqı ilə bağlı ifadə verməyə razı olublar və deyiblər ki, onlarda olan məlumata görə Kojeni Azərbaycan rəhbərliyinə rüşvət verib, o cümlədən o vaxtki prezident Heydər Əliyevə. Onlardan birinin John Pulinin sözlərinə görə o şəxsən şahid olub ki, Kojeninin vəkili Azərbaycan rəsmilərinə İsveçrə banklarında hesab açırdı. Xatırladaq ki, Azərbaycan rəsmiləri rüşvət almaqla bağlı ittihamları qətiyyətlə təkzib edirlər. Keçmiş çex biznesmeni Kojeni Wall Street'in 450 milyon dollarını Azərbaycanda batırmaqda ittiham olunur. Kojeni isə deyir ki, Azərbaycan rəsmiləri ondan rüşvət alıb, sonra da alladıblar. Dövlət neft şirkətinin özəlləşdirməsinə söz veriblər, Kojeni də bu sözü inanıb, özəlləşdirmə çeklərini alıb. Sonra da özəlləşdirmə olmayanda çeklər dəyərdən düşüb. Birləşmiş Ştatlar Kojeniyə qarşı cinayət işində yeniliklərdən Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Azərbaycan rəsmilərinin Kojenidən rüşvət aldığına daha iki nəfər şahid durur. Bloomberg agentliyi yazır ki, iki keçmiş Amerika rəsmisi məhkəmədə ifadə verməyə razı olub. Onlardan biri Müdafiə Departamentinin analitiki olmuş Kristina Rastus, o biri narkotiklər barədə qanunların tətbiqinə nəzarət administrasiyasının keçmiş agenti John Pulidir. Onlar Viktor Kojeni ilə 1997-ci ildə işləyiblər. O vaxt Kojeni Azərbaycan dövlət neft şirkətini almağa çalışırdı. Kojeni şirkəti almaq üçün Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə günahlandırılır və Amerikalı prokurorlar onun məhkəməyə çəkilməsini istəyirlər. Kojeni elədiyini danmır, amma Amerika vətəndaşı olmadığını və Amerika qanunlarının ona aid olmadığını deyir. Kojeninin Azərbaycanda fəaliyyəti ilə bağlı indiyə qədər bir neçə nəfər ifadə verib. Yeni şahidlər John Pulli və Kristina Rastus deyir ki, Kojeni o vaxt ki, prezident Heydər Əliyevə də haq verilmiş. Kristina Rastus danışır ki, bir dəfə Kojeni və Misirdən olan bir biznesmenlə birgə nahar edirlərmiş. Biznesmen Kojenidən soruşub, Azərbaycanlılar neft şirkətini niyə satarlar ki? Kojeni cavabında deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun istədiyi hər şeyi edir, çünki prezidentə haq verir. Kristina Rastus deyir ki, o Kojeniyə vəsaitlərin əsas sahiblərini gizlədən strukturu yaratmağa kömək edib. Köçürüləcək vəsaitləri Azərbaycan rəsmiləri almalıymış. John Pulli, 95-ci ildən 2000-ci ilə qədər Kojeninin təhlükəsizlik xidmətinin başçısı olmuş Pulli deyir ki, o Kojeninin vəkilinin Azərbaycan rəsmiləri üçün İsveçrədə bank hesabları açdığını görüb. Pullinin fikrincə Kojeni rəsmilərə qiymətli şeylər verirmiş. Bundan başqa John Pulli ifadəsində bildirib ki, 1998-ci ildə o Azərbaycan Dövlət Əmlakı Komitəsinin başçısı Nadir Nəsirovu Nyu-Yorka səfərdə müşayiət edib. Pullinin ifadəsinə görə Nəsirov Nyu-Yorka müalicəyə gedirmiş, xərci Viktor Kojeninə ödəyirmiş. İndiyə qədər məsələ ilə bağlı bir neçə nəfər, Kojeninin bir köməkçisi, bir vəkili və bir sərmayəçi özünü günahkar bilib, indi məhkəməyə yardım edirlər. Yeni şahidlər John Pulli və Kristina Rastas ifadə verməyə razı olduğu üçün hökumət onların həbs olunmayacağına zəmanət verib. Praqa piratı ləqəbli Viktor Kojeninin özü hazırda Bahama adalarında yaşayır. Amerikaya ekstradasiya olunmamaq uğrunda mübarizə aparır. Onu Çexiyada da axtarırlar. Kojeni Çex şirkətlərindən 1 milyarddan çox pul qoparmaqda ittiham olunur.
Kontekstin sualını bir daha təkrar edeyim. Rüşvətli ittiham olunan Azərbaycan hökumiyyəti şər atmağa görə Kojenini və şahidlik eləyənləri məhkəməyə niyə vermir? SMS-ləri bu nömrəyə göndərin 050 ilə 744 1017. Azərbaycan hökumətinin xaricə təhsil almağa göndərdiyi tələbələrin valideynləri isə dünən Bakıda etiraza qalxdılar. Qəribə görünə bilər ki, onlar nədən narazıdırlar. Məlum olur ki, Azərbaycan hökuməti xaricə göndərdiyi tələbələrə 3 aydır ki, yaşamağa pul göndərmir. Söhbət yüzlərlə tələbədən gedir.
101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Azərbaycan hökumətinin dövlət proqramı var. 8 ildə xaricdə 5000 tələbə oxutmaq. Bunun pulunu hökumət verir. O cümlədən azərbaycanlı tələbənin xaricdə yaşamaq pulunu da. Ancaq neçə aydır ki, tələbələr xaricdə qalıblar pulsuz. Təbii ki, hökumətin də izahı var, ancaq istənilən halda mənəvi baxımdan bu izahlar kimisə qani edə bilərmi? Ülkə Rakif qızının reportajı.
Təhsil haqqısı ödənilir, yəni universitetdə tələb olunan təhsil haqqısı, sonra yol xərci o ödənilib, qalıb yaşayış gündəlik, yəni təminatı, o ödənilmir. Sentyabr, oktyabr, noyabr ayıdır ki, artıq yəni özümüz ödəyirik.
Həmsöhbətim Pərvin Kərimovanın qardaşı 2 ildir ki, dövlət xətti ilə Almaniyanın Zigen Universitetində təhsil alır. Pərvin deyir ki, ötən tədris ilində Təhsil Nazirliyinə təqdim etdikləri qəbzlər əsasında qardaşının Almaniyadakı yaşayış xərclərini vaxtı-vaxtında ala biliblər. Amma bu tədris ilindən başlayaraq, yəni artıq 3 aydır ki, hökumət qardaşının Almaniyadakı yaşayış xərclərini verməyi yubadır. 2 il öncə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramını təsdiqləyib. Bu proqram çərçivəsində 2007-2015-ci illər ərzində 5000 gəncin xaricdə dövlətin hesabına təhsil alması nəzərdə tutulub. Hazırda bu yolla 200-ə yaxın azərbaycanlı tələbə 19 ölkədə təhsil alır. Onların həm təhsil, həm də yaşayış xərcləri isə dövlətin öhdəliyindədir. Amma Pərvin kimi digər tələbələrin də ailələri bu tədris ilindən başlayaraq uşaqlarının yaşayış xərclərinin ödənmədiyini iddia edirlər. Hətta buna etiraz olaraq çərşənbə axşamı Milli Məclisin binası qarşısına da toplaşıblar. Təhsil Nazirliyindən deyirlər ki, yubanmaya səbəb yaşayış xərclərinin ödənməsi ilə bağlı normativlərin hələ də Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmamasıdır. Nazirlər Kabineti bu ildən qərar çıxarıb ki, həmin xərclər onu müəyyənləşdirdiyi normativlər əsasında ödənməlidir. Amma normativləri hələ də təsdiq etməyib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, gecikmə sənədlərin hazırlanma prosesinin uzanması ilə bağlıdır.
Bu bir vərəq kağız deyil, kimsə qarşısına qoydu, yazdı və təsdiq elədi. Bu bir prosedurdur, bir proses gedir. Yəni ki, burada sənədlər hazırlanır, görünür, qiymətləndirmə prosesləri gedir. Ona görə bu prosedur ola bilər ki, müəyyən vaxt aparır. Yəni ki, burada prinsipçə məsələ əgər həll olunubsa, prosesin məsələn bir qədər tez gec olmasından gərək valideynlər narahat olmasınlar. Bir halda ki, bu tapşırılıb prezident tərəfindən bunu hökumət həll eləyəcəkdir.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyev isə deyir ki, hökumət normativlər təsdiqlənənə dək də məsələdən çıxış yolu tapa bilərdi. Məsələn, tələbələrin yaşayış xərcini müvəqqəti olaraq başqa bir qurumun hesabından ödəmək, sonra da həmin quruma vəsaiti qaytarmaq olardı.
Mənə belə gəlir ki, bu məsələ illik və yaxud da bir neçə illik proqnozlaşdırılmış maldı ki, yad ölkədir, tələbələrimiz orada vəsaitsiz qalmasınlar. Təhsil Nazirliyi mən belə gəlir ki, özlərinin kifayət qədər imkanları var. Özlərinin daxili imkanları hesabına tələbələrin təhsillərini və digər xərclərini maliyyələşdirsinlər. Bunun yeganə çıxış yolu budur. Nazirlər Kabineti bunu nə vaxtsa köçürdəcəklər. Ancaq vaxt bizim tələbələrin ziyanındadır.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli isə ekspertin göstərdiyi çıxış yoluna ehtiyac görmür. Deyir ki, hökumət mümkün qədər qısa zamanda məsələni həll eləyəcək və xaricdə təhsil alan tələbələrin yaşayış xərcləri tədris ilinin əvvəlindən nəzərə alınaraq ödəniləcək. Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramına əsasən xaricdə təhsil alan tələbələrin xərcləri Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına ödənilir.
İndi isə Azərbaycanın İnsan Haqları müvəkkili Elmira Süleymanova ilə ekskluziv müsahibə. Praqaya işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konfransa gələn Elmira Süleymanova bugün Azadlıq Radiosunun qonağı idi. Onunla Rövşən Qəmbərov söhbət edib, ilk sual belə oldu ki, 4 jurnalistin həbsdə olmasına necə baxır?
Yazı yazan adamın, jurnalistin tutulmasına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, yazı yazan adamdan belə söhbət orada gedir ki, hər hansı bir qanun pozuntusuna cinayətə yol verilməsin. Məsəl üçün, bu bir bizdə deyil ki, başqa ölkələrdə də var, reki jurnalistlər var, qanunları pozan jurnalistlər var və hətta mən iddialı da olsam ki, bunun məsələ azad olunmasına, amma mənim qarşıma da elə bir maddələr qoyular və elə bir qanunlar qoyular ki, bu qanun pozuntusudur. Heç bir ölkədə ixtisasa görə, məsəl üçün bu kimyaçıdır, gəlin bunu azad eləyək, bu mühəndisdir, gəlin azad eləyək. Belə bir məfhum yoxdur. Amma ümumiyyətlə söz azadlığına yüksək qiymət verən ölkədə, ümumiyyətlə demokratiya, qanun aliliyinə yüksək qiymət verən ölkədə mən elə hesab verirəm ki, Azərbaycan o ölkələrin sırasındadır. Mən elə bilirəm ki, jurnalistlər də öz işini təkmilləşməlidir, təkmilləşdirməli. Yəni məhkəmələr tərəfindən də onlar haqqında qərar çıxarılanda yenə də sırf qanun çərçivəsində və mümkün alternativ üsulların tətbiq olunması ilə qərar qabılınır.
Həbs yox, başqa alternativ.
Başqa alternativ üsullar.
Bir də son sualımız bu da elə media ilə bağlıdır.
Buyurun.
Bilirsiniz ki, yəqin ki, Milli Teleradio Şurası xarici radiostansiyaların bağlanma planlarını açıqlayıb gələn ildən, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun. Sizcə Azərbaycan dinləyicisi bundan udacaq mı?
Mən sizə bir söz deyim. Ümumiyyətlə, informasiya bu saat dünyanı idarə edən bir məfhumdur, deyim mi, aldı. İstər iqtisadi fəaliyyət inkişafda, istər biznesdə, istər hər hansı bir demokratik amillərin inkişafında jurnalistikanın rolu olduqca böyükdür. Amma ona görə biz maraqlıyıq. Ümumiyyətlə, dinləyici maraqlıdır hər bir informasiya mənbəyində. Amma mən bu məsələ qaldırılanı şuraya müraciət etmişəm və Nuşəvan müəllimdən özümün şəxsən söhbətimdə olub ona yazılı müraciət etmişəm və onun cavabından belə başa düşdüm ki, bu yalnız Azərbaycanda olan bir hal deyil. Bir çox ölkələrin adı çəkilmişdi ki, burada Almaniyadır, Fransadır, Böyük Britaniyadır ki, həmin ölkələrdə milli dalğalarda yalnız özlərinin milli radioları yayımlanır. Sonra belə bir qanuna da istinad olunmuşdu ki, qanuna görə bu daha münasibdir, qanuna uyğundur belə bir hal hərəkət. Amma hər halda müraciətlərimiz hələ baxılmaq əsnasındadır və
yəni, prosesindədir.
Mən elə müraciət onunla bağlıdır ki, vəziyyəti araşdırsınlar və imkan dairəsində məsələni müsbət həll etsinlər. Lakin eyni zamanda məsələnin haradasa dekabrın ortalarında belə məndə bir məlumat oldu ki, məsələ bu yaxınlarda belə deyək, həllini tapacaqdır. Lakin mən sizə deyə bilmərəm ki, bu həlli qərarı necə olacaq.
Azərbaycanın İnsan Haqları Müvəkkili Elmira Süleymanova ilə söhbəti dinlədiniz. İnsan Haqları mövzusunu yeri gəlmişkən Birmadan gələn bir məlumatla davam etdiririk. Orada bir komikə 45 il həbs cəzası verilib. Hökumətə güldüyünə görə. Ayaz Əhmədova qulaq asaq.
Bu günlərdə Birmada çıxarılan məhkəmə qərarı dünya mətbuatının diqqətini özünə cəlb edib. Zərgənər adı ilə tanınan gülüş ustasına 45 il həbs cəzası kəsən Birma məhkəməsinin qərarında deyilir ki, ölkə liderlərinə gülmək cinayət kimi qiymətləndirilə bilər. Qiymətləndirə bilər nədir, ay hörmətli məhkəmə? Adamı 45 il azadlıqdan məhrub edirsinizsə, deməli elə qiymətləndirilir. Wall Street Journal'ın bu mövzuya həsr etdiyi məqaləsi Abraham Lincoln'un sitatı ilə başlayır. Mən gülməsəm, ölə bilərəm və əlavə edir ki, Birmanın əhalisi Lincoln'un keçirdiyi hissləri bölüşürsə, burada zərgənərin əməyi böyükdür. İynə təxəllüsü ilə çıxış edən zərgənər Birma rəhbərləri haqda da zarafatlar düzüb qoşulmuş. Birmada lətifəsi bizdən uzaq hərbi xunta hökmranlıq edir. Təsəvvür edin, bir tərəfdən hərbçi olasan, digər tərəfdən də dövlət rəhbəri. Əlbəttə, belə adamların yumor hissi ilə adi insanların gülüş xüsusiyyətləri arasında fərq olacaq. Bu fərqi yəqin ki, zərgənərin özündən yaxşı başa düşən ikinci bir adam tapa bilməzsiniz. Öz zarafatlarına görə 2000-li siyasi dustaq siyasına düşən zərgənər, həm də Birma xuntasının cari ildə apardığı siyasi sanitariya tədbirlərinin güdazına gedib. Qəzet yazır ki, təkcə son bir ay ərzində Birmada 100 nəfərdən artıq vəkil, rahib, demokratik müxalifət fəalı zindanlara salınıb. Son ildə isə belə siyasi dustaqların sayı 2 dəfə artıb. Xuntanın əsas hədəfi ötən il baş verən Zəfəran inqilabının başında duran rahiblər olsa da, sərbəst fikirlərini azad sözə qoşub əhaliyə sarı qolazlayan fərdlər də cəzə diqqətindən kənarda qalmır. Məsələn, müxalifət məzmunlu blokçulardan biri bu yaxınlarda 20 illik həbsə atılıb. Xuntanın öz vətəndaşlarını həbs etməsi Wall Street Journal-ı təəccübləndirmir. Məqalə müəllifinin sualı belədir ki, kütləvi həbslər dalğası niyə məhz indi başlayır? Qəzetin Birma müxalifətinin fikirlərinə əsasən verdiyi cavab isə belədir ki, xunta yeni konstitusiyanın qəbul olunmasından sonra ilk dəfə 2010-cu ildə keçirilməyi nəzərdə tutulan seçkilər ərəfəsində bütün siyasi rəqiblərini indidən öz yolundan götürmək istəyir. Tanış notlardır, deyilmi? Sanki Azərbaycan müxalifətinin konspektlərindən oxuyurlar. Wall Street Journal zərgənərin zarafatlarından bir nümunə də dərc edib. Müxtəlif ölkə liderləri Tanrının hüzurunda hərəsi ondan öz arzularının nə vaxt həyata keçəcəyini soruşur. Tanrı cavab verir ki, uzaq gələcəkdə. Bu cavabdan siyasətçilər ağlayırlar ki, biz o günü görməyəcəyik. Birmanın rəhbəri General Tan Shu soruşanda ki, Birmada nə zaman kifayət qədər elektrik və qaz olacaq, Tanrı başlayır ağlamağa ki, mən o günü görməyəcəyim. İstər bu lətifənin, istərsə də siyasi yumorun Azərbaycana aidiyyatı artıq çoxdan tarixdə qalıb. İndi bizdə adi necəsən sualı zarafat sayılır.
Birmadan Azərbaycana qayıdaq, gündəlik qayğılara keçək. Ərzaq bahalananda deyirdilər ki, neftin qiyməti qalxır, ərzaq ona görə bahalanır. İndi neftin qiyməti 3 dəfə düşüb, ərzaq niyə ucuzlaşmır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda ərzağın bahalığını həm neftin qiymətinin qalxmağı, həm də avronun bahalanmağı ilə izah edirdilər. Çünki Azərbaycan aldığının yarıdan çoxunu avroya alırdı. İndi neft də avroda kəskin düşüb, ərzaq isə ucuzlaşmır. Bəlkə bunun sırf Azərbaycanla bağlı səbəbləri var. Babək Bəkir araşdırır bu məsələni.
Dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər Azərbaycanda tam əksinə gedir. Bunu iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə neftin qiymətinin ucuzlaşmasının təsiri altında bir sıra neft idxal edən Avropa ölkələrində qiymətlər düşməyə başlayıb. Son 2 ayda xüsusilə də bəzi ərzaq məhsullarının qiyməti 5-8% ucuzlaşıb. Rövşən Ağayev deyir ki, əgər bu tendensiya hələ də Azərbaycanda özünü göstərmirsə, demək dünyada baş verən proseslərin Azərbaycanın bir ilə aidiyyatı yoxdur. Halbuki ötən il Azərbaycanda kəskin qiymət artımı vaxtı hökumət bunu dünyada gedən proseslərin tərkibi sayırdı. Rövşən Ağayev deyir ki, ötən il bir sıra Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda inflyasiya 2 rəqəmli oldu. Bu isə Azərbaycanda qiymət artımının əsasən daxili amillərdən irəli gəldiyinin göstəricisi idi. Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanda qiymət artımını əsasən İdxaldakı insarçılıq müəyyən edir.
Çox maraqlı bir tendensiyadır. Azərbaycanda idxal insarçıları qiymətin artmağından da qazanırlar, qiymətin düşməyindən də qazanırlar. Doğrudan çox unikal bir prosesdir. Qiymət artanda belə qazanırdılar. 1% artırdılarsa 5% artırırdı onlar. Və arqumentlərdə sizin bir haqq qeyd elədiniz kimi o ölkə Avropada qalxır və aləm bir-birinə qarşı elə bir xaos yaranırdı ki, heç kim inanmaq istəmirdi ki, doğrudan bu ölkə daxilindəki prosesdir. Qiymət düşəndə nə baş verir? Qiymət düşəndə onlar ucuza alırlar, gətirilən monopoliyalar burada imkan vermirlər o qiymət ucuz satmaq, yenə baha qiymətinə satır.
Statistika komitəsinin açıqlamasına görə Azərbaycanın ərzaq istehlakının 55% idxalın payına düşür. Hərçənd parlamentin təsdiq etdiyi sosial-iqtisadi proqnozlarda bu rəqəm 25% göstərilir. Rövşən Ağayev deyir ki, bütün hallarda əgər inisarçılıq yoxdursa, dünya qiymətlərindəki inmə və qalxmalar Azərbaycana da eyni səviyyədə təsir etməlidir. Parlamentin İqtisadiyyat Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov isə Azərbaycanda qiymətləri inisarların müəyyən etməsi haqda fikirlərlə razılaşmır.
Ancaq burada dövlətin üzərinə düşən rol da rəqabət mühitini yaratmaqdır və onu da dövlət yaradır. Bu yaxınlarda vahid pəncərə prinsipi gömrükdə tətbiq olunması da bu haqda ölkə başçısı sərəncam imzaladı. Yəni bütün hamısı ona gelir ki, əhalimiz də, iş adamları da, hansı ki idxalla, ixracla məşğul olan insanlar da maraqlı olmalılar ki, öz işlərini rəqabət əsasında qursunlar. Əgər bir haqsız rəqabət mövcuddursa, bununla bağlı müvafiq qurumlar var İqtisadi İnkişaf Nazirliyində. Yəni ora müraciət edə bilərlər.
Bununla belə Nazim Məmmədov deyir ki, Tarif Şurası Azərbaycanda da bir sıra məhsulların qiymətini dünya bazarına uyğunlaşdırmalıdır. Nazim Məmmədov hesab edir ki, Tarif Şurası dünyadakı qiymətlərdən asılı olaraq Azərbaycanda da yanacağın qiymətinə vaxtaşırı baxa bilər. Başqa bir iqtisadçı İnqilab Əhmədov isə bu məsələdə optimist deyil. Onun fikrincə, əgər Tarif Şurası yanacağın qiymətinə yenidən baxsa belə, qiyməti ucuzlaşdırmaq əvəzinə daha da bahalaşdıracaq.
İndiki dövrdə reallıq onu göstərir ki, bazarın tendensiyasına uyğun artıq digər qiymətlər, o cümlədən yanacaq qiymətləri olmalıdır. Yəni, aşağı qiymətlər olmalıydı. Onda hökumətdən bu siyasət daha çevik yanaşma, daha səmərəli iş, daha böyük enerji və iş tələb edərdi. Güman ki, hökumətin bugünkü aktivliyi yalnız ona çatır ki, mümkün qədər bu proseslərə az dəyişikliyi baxımından müdaxilə etsin ki, qoy belə deyək, bir qədər bu özlərinin dediyi kimi stabillik olsun. Əslində mən belə stabilliyin tərəfdarı deyiləm.
Bəzi müstəqil iqtisadçılar da düşünürlər ki, əgər Azərbaycanda yanacağın qiyməti ucuzlaşmasa, bu daxili istehsalın tamamilə ölməsinə gətirib çıxaracaq. Onda iqtisadi böhran da qaçılmaz olacaq.
Bəs imkansız adam xəstələnsə, müalicəyə ehtiyacı olsa, onda necə olacaq? Bu problemi həll eləmək üçün gələn ildən Azərbaycanda icbari tibbi sığorta tətbiq eləmək istəyirlər. İcbari o deməkdir ki, hamı sığorta olunmalıdır. Bu sistemin məğzi isə odur ki, hər bir adam ayda müəyyən məbləğ ödəyir. Xəstələnəndə də pulunu sığorta şirkəti verir. Yalnız müalicə çox bahalı olanda xərcin bir hissəsini xəstə çəkməlidir. Bu sistem Azərbaycanda necə tətbiq olunacaq? Adamlar ayda nə qədər ödəməlidir? Sığortanın ödəyəcəyi, xəstənin pul verməyəcəyi, müalicə nələri əhatə eləyəcək? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Gənclər və İdman Nazirliyi gənclərlə necə əməkdaşlıq edir?
Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün gənclər strukturlarını bir araya gətirmək, müxtəlif fikir mübadiləsi aparmaq, gənclər üçün tribuna vermək, onların fikirlərini dinləmək, onların problemləri dinləmək, onların nədən narazı olduqlarını dinləmək və buna uyğun olaraq da ölkənin gənclər siyasətini həyata keçirərkən həmin nöqsanları nəzərə almaq.
Gənclər bu əməkdaşlıq haqda nə düşünürlər?
Azərbaycan gənclərinin real problemlərin həlli ilə məşğul olmağa dəvət edirik ki, bu ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırır. Yəni siyasi düşüncəsinə görə ayrı seçkiliyə, gənclərə qarşı ayrı seçkiliyə son qoymağa dəvət edirik.
Gənclər və İdman Nazirliyi mövcud imkanlar daxilində Azərbaycandakı bütün gənclər təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək istəyən gənclər təşkilatları ilə qanunvericilik çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir və ona görə də təbii ki, arzumuz isə bundan ibarətdir. 2009-cu ildə bu əməkdaşlığın əhatəsi daha da genişlənsin.
Gənclərin öz nazirliyi ilə müzakirələrini dinləmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-i tutun, 14-24-də qulaq asın. Gənclərin verilişində sizi qızğın müzakirələr gözləyir.
14-24 verilişi kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Hesablamalara görə hamını əhatə eləyə bilən tibbi sığortaya ayda 30-40 manat ödəmək lazım gələcək. Ayda 80 manat alan adamlar var. Bunu onlar eləyə biləcəklərmi? Ya sığortanın əhatə dairəsi çox dar olacaq ki, aylıq məbləğ aşağı olsun? Bir sual da var ki, Azərbaycan bu sivil yola doğrudan da keçməyə hazırdırmı? Yəni, doğrudan mı həkim xəstədən pul almağı tərgidəcək? Çünki indinin özündə bir çox müalicə pulsuzdur. Pulunu dövlət verir. Ancaq bu xəstənin pul verməsinin qabağını almır. Azərbaycanda gələn ildən tətbiq olunmalı icbari sığorta necə olacaq? Bunu Şəhla Sultanova araşdırır.
İcbari tibbi sığorta haqqında qanun təqribən 10 il əvvəl qəbul edilsə də, müəyyən texniki və maliyyə problemlərindən onun tətbiqi mümkün olmayıb. Prezidentin 2007-ci ildə imzaladığı sərəncamla isə onun tətbiqinə bu il başlanıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzində tibbi sığorta prosesinin monitoringi layihəsinin koordinatoru Dünya Cəmalova deyir ki, Azərbaycanda icbari tibbi sığortaya keçid prosesi çox ləng gedir. Onun sözlərinə görə hökumət bunu xarici təcrübəni öyrənməklə izah eləsə də, bu ləngiməyə əsas vermir. Dünya Cəmalova bildirir ki, elə bu səbəbdən də yanvar ayından icbari tibbi sığortaya keçid o qədər də real görünmür.
Gözləyirlər icbari tibbi sığortada dövlət agentliyinin yaradılmasını. Yəni bu agentlik formalaşacaq, strukturlaşacaq, bina ilə təmin olacaq, ştat vahid təsdiqlənəcək, filan işlər gedəcək. Ondan sonra artıq yenidən bu agentliyin özü prosesə rəhbərliyi həyata keçirir. Bu gedişlə yanvardan onun tətbiqini mən real saymıram.
İcbari tibbi sığortanın necə həyata keçiriləcəyi hələ ki sual altında qalır. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli bildirdi ki, icbari tibbi sığorta ilə bağlı dövlət agentliyinin yaradılması Nazirlər Kabinetinə həvalə olunub və onlar bununla bağlı bir söz deyə bilməyəcəklər. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, səhiyyənin maliyyələşdirməsinin sistemli saatı və icbari tibbi sığortanın tətbiqi konsepsiyasında tibbi sığortaya keçid prosesi 2008-2012-ci illər üçün nəzərdə tutulub. Tibbi sığorta ilə bağlı dövlət agentliyinin yaradılması isə Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb. Akif Əlinin sözlərinə görə hazırda proses qiymətləndirmə mərhələsindədir. Səhiyyə və Maliyyə Nazirlikləri və digər qurumlar tibbi xidmətin necə maliyyələşməsi, səhiyyənin maddi texniki bazası ilə bağlı monitorinq keçirirlər. Akif Əlinin deməsinə görə bu monitorinq ilin sonuna qədər başa çatdırılmalıdır.
Gələn il keyfiyyətcə tamam başqa. Məsələn, islahat prosesinin hüquqi tənzimlə məsələn, həyata keçiriləcəkdir. Tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin potensialının inkişafı növbəti illərdə məsələn gedəcəkdir. Bura tədris daxildir, bura maarifləndirmə prosesi daxildir, səhiyyənin maliyyələşdirilmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri daxildir. Bu işlər tədriclə həyata keçiriləcəkdir. Amma əsas odur ki, buna artıq prezident tapşırıb ki, bu iş baş tutmalıdır, yəni keçirilməlidir və o o proses gedir.
Akif Əlinin sözlərinə görə əmək haqqı sisteminin qiymətləndirilməsi hələ başa çatmadığından icbari tibbi sığortanın məbləği haqqında hələ bir şey demək mümkün deyil. Lakin burada az təminatlı və güzəştə ehtiyacı olan insanlar nəzərə alınacaq. Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri isə deyirlər ki, gələn ildən icbari tibbi sığortaya keçidə pis baxmırlar. Amasını onların öz dilindən eşidək.
Kimisə, məsəl üçün, imkanı varsa keçəcək, imkansızlar da elə durub kənarda baxacaqlar.
Olsa yaxşı olar. Maaşlar baxsın, hərə öz istədiyi kimi rahat maaş qazana bilsin, ona görə də sığortalasınlar.
Çox əla, mən onu Türkiyədə görmüşəm, çox gözəl qiymətləndirilmələr. Amma biz gözləyirik ki, maaş yüksək olacaq.
Əgər o 70 manat əmək haqqı alıb, 40 manatını ora vermək sahib verəməz.
Məncə Azərbaycanda heç bir şey, inam etibar yoxdur.
Məcburi sığortaya keçməyə gənc pul olacaq da hökumət burada, belə çıxır. Onun nə marağı var ki, məcbur sığorta ilə mənə sığorta alır pul üçün.
İndi isə bir sorğu haqda. Ermənistan əhalisinin 1% Azərbaycanı dost ölkə hesab edir. Öz növbəsində Azərbaycanlıların cəmi 12% Rusiyanı dost ölkə sayır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avrasiya Monitoru adında beynəlxalq agentlik postsovet məkanında sorğu keçirib ki, hansı ölkəni öz ölkənizə dost sayırsınız? Hansı ölkə ilə birləşmək istərdiniz? Ermənistanda sorğu iştirakçılarının 2% deyib ki, Azərbaycanla birləşmək istərdilər. Azərbaycanda isə Türkiyə ilə birləşməyə 31%, Avropa Birliyi ilə birləşməyə 24% tərəfdar çıxıb. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Başlayaq Rusiyalıların özlərindən. Sorğuda iştirak edənlərin təxminən yarısı postsovet məkanında Belarusu özünə ən yaxın ölkə sayır. Daha sonra Qazaxıstan və Ukrayna gəlir. Ən az sevilən isə Pribaltika ölkələridir. Qafqazda Ermənistandakı sorğuda iştirak edənlərin 80%-dən çoxu Rusiyanı özünə ən yaxın ölkə hesab eləyir. Daha sonra Gürcüstan gəlir. Maraqlıdır ki, respondentlərin 1% dost ölkələr arasında Azərbaycanın adını çəkib. Ermənistanda əhalinin çoxu daha çox Rusiyaya birləşməyin tərəfdarıdır. Gürcüstanda ən çox Ukraynanı sevirlər. Dost ölkələr arasında daha sonra Azərbaycan gəlir. Azərbaycanın adını sorğuda iştirak edənlərin 40%-dən çoxu çəkib. Gürcüstanlılar daha çox Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirlər. Təxminən 40%. Amma elə bu qədər də respondent hesab eləyir ki, heç kəsindən birləşmək lazım deyil. Sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanlıların özlərinə ən yaxın saydıqları dövlət heç də postsovet ölkələrindən deyil, bu Türkiyədir. Amma daha sonra Gürcüstan, Ukrayna gəlir. Sonrakı yerlərdə Moldova, Qırğızstan, Türkmənistan, Latviya və Litvadır. Respondentlərin təxminən 30% Azərbaycanın Türkiyə ilə birləşməsini istərdi. Daha sonra Avropa Birliyinə üzvlüyü düzgün sayanlar gəlir. O ki, qaldı Rusiyaya münasibətə sorğuda iştirak edənlərin ancaq 12% Rusiyanı dost ölkə adlandırıb. Elə təxminən bu qədər də respondent Azərbaycanın Rusiya ilə birləşməsini istərdi. Bu, Avrasiya Monitor Təşkilatının 13 postsovet ölkəsində keçirdiyi sorğunun nəticələridir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Adam Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov deyir ki, Azərbaycan ailələrinin bir çoxunun çörəyinin Rusiya bazarlarından çıxmasına, Rusiyada 2 milyona yaxın Azərbaycanlı miqrantın yaşamasına baxmayaraq, adı çəkilən sorğuda respondentlərin təxminən 12%-nin Rusiyanı dost ölkə saymasına heç də məntiqə uyğun olmayan bir hal kimi yanaşmaq olmaz.
Rusiya böyükdür, bazarı genişdir, orada Azərbaycanlar üçün imkanlar daha çoxdur pul qazanmaq üçün. Yəni, adamlar iqtisadi məqsədlərlə gedirlər də, siz dost yaxın ölkəsində olduğuna, yaxın ölkə olduğuna görə getmə edə bilər. Sadəcə, başqa səbəblər ola bilər, iqtisadi səbəblər ola bilər, nə bilim, evləri tutmaq, qalmaq, tanışları var, qohumları var, əlaqələr güclüdür.
Adam Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov. Amma sonda onu da qeyd edeyim ki, sorğu Cənubi Asetiya münaqişəsindən əvvəl, aprel-iyun aylarında keçirilib.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Kontekstin sualı belə idi ki, rüşvətdə ittiham olunan Azərbaycan hakimiyyəti şər atmağa görə Kojenini və şahidlik eləyənləri məhkəməyə niyə vermir? Fərhad adlı dinləyicimiz yazır ki, yəqin sübut eləyə bilməyəcəklər ki, belə şey olmayıb. Xof gəlməyə də burada imkanlar çatmır. Başqa SMS-də Akif Nəsirli yazır ki, ona görə ki, Kojeni Azərbaycan hökumətinə şər atmır. Daha bir SMS, rüşvət götürəsən, sonra da aldadıb atasan, bu bizim milli mentalitetimizə yaraşmayan alçaqlıqdır. Və daha bir SMS, rüşvət əxlaqı bizdə qanunlardan da üstündür, kimin vicdanı çatar bu qaydaları pozmağa? Bizimkilər bunu eləyiblərsə çox böyük günah işlədiblər. Bunu müasir qul yazır. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.